Viens jau tas, kad šis tiek risināts, nu, teiksim, kā ir tajā Rīgas bardaka fonā, kad šī atkrituma saimniecība nu, nav tā ideālākā šobrīd galvaspilsētā. Es negribētu teikt, ka tāda situācija ir pārējā Latvijā. Ir izveidotas kaut kāda veida sistēmas. Tā minēja, ka labos piemērs Zau, Vidzemes apsaimniekotāji. Tu jautājums, kā šis te likumprojekts ietekmēs tādus lielus spēlētājus, kas jau šobrīd tirgu piedalās, kas apkalpo veselus reģionus un ļoti veiksmīgi strādā.